Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərlər çatdıracağıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Əminik ki, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarından FM tezliyinin alınması böyük itki olardı. Birləşmiş Ştatlardan Helsinki Komissiyasından Azərbaycan Prezidentinə göndərilən məktubda belə yazılıb. Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Bugün səhər saatlarında Lökbətan qəsəbəsindəki xəstəxanada partlayış olub. İki nəfər ağır xəsarət alıb. Rusiya ilə Ukrayna qaz borcu probleminin həllinə yol tapıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatlarda Müstəqil Dövlət Agentliyi Helsinki Komissiyası Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımının gələn ildən dayandırılması planlarından narahatdır. Təşkilatın prezidenti İlham Əliyevə ünvanlanan məktubunda belə deyir.
Məktubda deyilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nusirəvan Məhərəmlinin Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının yerli tezliyinin gələnindən alınması ilə bağlı dedikləri narahatlıq doğurur. Nusirəvan Məhərəmli bu addımı 2002-ci ildə qəbul olunmuş qanundakı məhdudiyyətlərlə bağlayır. Helsinki Komissiyasının məktubunda deyilir ki, Azadlıq və Amerikanın səsi radioları qərbə inteqrasiya kursu götürən Azərbaycanı professional media modeli ilə təchiz eləyir. Ölkə vətəndaşlarının qərəzsiz və yeni proqramlara ehtiyacını ödəyir. Sitat: Biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Biz inanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan Amerika əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması yanlış siqnal olardı. Helsinki Komissiyası Amerikanın hökumət qurumudur. Təşkilat 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.
Helsinki Komissiyasının Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktub barədə Ülvə Əsasvadənin xəbərini dinlədik. Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Gələn ilin büdcəsində 12 milyard manatdan artıq gəlir, bundan bir qədər artıq isə xərc nəzərdə tutulur. Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumunun 84, pensiyaların baza hissəsinin 80, orta aylıq əmək haqqının isə 353 manat olması planlaşdırılıb. İndi orta aylıq əmək haqqı 280 manata yaxındır. Gələn ilin büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti isə 70 Amerika dollarından hesablanıb. Bugün səhər saatlarında Bakının yaxınlığındakı Lökbətan qəsəbəsində 19 aylıq xəstəxanada partlayış olub. Cərrah həkimin əlində qumbara partlayıb. Xəstəxanadan belə bir hadisənin baş verdiyini desələr də ətraflı məlumat verməkdən imtina ediblər. Yerli agentliklərin yazdıqlarına görə hadisə nəticəsində cərrah həkimindən tibb bacılarından biri ağır xəsarət alıblar. Onlar kliniki tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Komissiyası Avropa Birliyi ölkələrinin iqtisadiyyatlarına yardım məqsədi ilə həvəsləndirmə paketi hazırlayır. Gözlənir ki, bu planın Avropa Birliyi ölkələrinə əlavə dəyər vergisini azaltmaq və Avropa Mərkəzi Bankının uçot dərəcələrinin aşağı salınması təklif olunacaq. Məqsəd istehlakçıların və sərmayəçilərin aktivliyinə təkan verməkdir. Proqramın ən son forması sabah məlum olacaq. Belə ki, sabah Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso Avropa Birliyi ölkələrinin hökumət nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparacaq. İqtisadi böhran dekabrın 11-i və 12-sində Avropa Birliyinin sammitində də əsas müzakirə mövzusu olacaq. Qazaxıstan hökuməti də qlobal maliyyə böhranına tab gətirmək üçün ölkənin iqtisadiyyatına yardım məqsədi ilə ayrılan 10 milyard dollarlıq xilas paketini bəyənib. Plana görə vəsaitin 4 milyard dolları maliyyə sektoruna yardım məqsədi ilə ayrılır. Qalan məbləğ isə əmlak sektorunun canlandırılmasına, ticarət müəssisələri və kənd təsərrüfatına köməyə yönəldiləcək. Baş nazir Kərim Məsimov hökumətin iclasında deyib ki, yardım paketi Qazaxıstanın iqtisadi vəziyyətin kəskin pisləşməsi problemindən qaçmasına kömək eləyəcək. Ukrayna ilə Rusiya qaz borcu probleminin həllinə çarə tapıblar. Rusiyanın qaz nəhəngi Gazpromla Ukraynanın dövlət enerji şirkəti Neftogaz arasında razılığa əsasən, Ukrayna dekabrın 1-nə qədər özünün sentyabra olan borcunu tam, oktyabra olan borcunun isə bir qismini ödəyəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Xəbərlərimiz növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunda Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır və biz 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeron yarımadasında və eyni zamanda da internet saytımız vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya istənilən nöqtəsində internet vasitəsilə dinləmək imkanına malik olduğumuzu sizə çatırırıq və bugünkü işdən sonra proqramında hansı mövzu var gündəmdədir. Bu saat demək olar ki, məhkəmə saatı adlandırmaq olar. İki mövzu jurnalist, həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin Xarici İşlər Nazirliyinə qarşı iddiası təmin olunmadı dünən Bakının Yasamal rayon məhkəməsində. Vəkil İsahan Aşurov studiyamızın qonağı olmalıdır ki, yaxın dəqiqələrdə. Digər tərəfdən də seçki monitoring mərkəzinin qeydə alınması ətrafında da problemlər mövcuddur. Apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır bugün və bu mərkəzin icraçı direktoru İna Anar Məmmədli növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı olmalıdır bu saatda. Yəni, eşitdiyiniz kimi hər şey məhkəmələrlə bağlıdır və sizə müvafiq suallarım elə olacaq ki, vəziyyəti necə düzəltmək mümkündür deyə bu ətrafda siz suallarınızı həmçinin də studiyamızın qonaqlarınıza, öz fikirlərinizi eyni zamanda çatdıra bilərsiniz. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Gələn saatda isə yazar Məmməd Süleymanov studiyamızın qonağı olmalıdır. Neft və İctimai Müqavilə adlı yazı yazıb. Amma belə bir sual yarınır. İctimai müqavilə, ictimai saziş nə olan məsələdir? Yəni, cəmiyyətin bir təbəqəsi, digər təbəqəsi ilə nə haqda öz aralarında saziş əldə edə bilər və bu ümumiyyətlə mümkündürmü? Tarix ekskursu olacaq. Məhəmməd Süleymanov bu barədə danışacaq. Eyni zamanda əməkdaşımız Mehriban Dilavərlinin hazırladığı bir reportaja da qulaq asacaq. Qısa şəkildə bugün ümumdünya qadınlara qarşı zorakılığa mübarizə günüdür və bunu nəzərə alaraq Azərbaycanda qızlarla bağlı olan vəziyyəti nəzərinizə çatdıran bir reportaj da dinləyəcək. Hamısı bunlar Azadlıq Radiosunun efirindəki İşdən Sonra proqramında.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
Belə, mən çatırım ki, yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı İsa Naşurov olmalıdır, vəkil və biz onunla həmin bu problemlər barədə danışacağıq. Söhbət nədən gedir? Nə Yasamal rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarova qarşı iddiasına baxılıb, APA-nın dünən verdiyi məlumata görə, Eynullah Fətullayevin vəkili İsa Naşurov məhkəmədə müdafiə etdiyi şəxsin iddiasını müdafiə etdiyini deyib. İsa Naşurov bildirib ki, Eynullah Fətullayevin 2007-ci ildə Yəni Azərbaycan qəzində dərəc olunan Əliyevlər müharibəyə gedir məqaləsinə görə Azərbaycanda işləyən xarici ölkə vətəndaşlarının, iş adamlarının narahat olduğunu deyən Xarici İşlər Naziri öz mövqeyini faktlarla əsaslandırmalıdır. Vəkil qeyd edib ki, Eynullah Fətullayev İlmar Məmmədyarovdan narahat olan şəxslərin siyasını açıqlaması üçün sorğu göndərsə də hələ də cavab almayıb. Bunu İsa Naşurov deyir. Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ramiz Əliyev isə ümumilikdə iddianı əsasız hesab edir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, hakim müşavirədən qayıtdıqdan sonra iddianın təmin edilməməsi barədə qərar çıxarıb. Eynullah Fətullayevin vəkili İsa Naşurov jurnalistlərə qətnamədən apellyasiya şikayəti veriləcəyini deyib. Bu bir, yəni burada bir mövzuların birinə sonra vergül qoymaq olar. Digər məsələ də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən jurnalist Eynullah Fətullayevin işinin baxılması nə yerdədir və ümumiyyətlə icraatı götürülüb, qəbul olunub, yoxsa yox. Digər tərəfdən də informasiya əldə etmək hüququ müstəvisində nə cür problemlər var, bu barədə yaxın dəqiqələrdə biz danışacaq. Dalan dəyişmir, birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Dağanda işin birinci sayında sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Hazırlık arasındayız. İşten sonra programı devam ederken İhsan Aşurov artık stüdyomuzdadır. Vekil İhsan Bey, salamlıyorum sizi. Hoş geldiniz stüdyomuza. Dünen biraz evvel dinleyicilere de meyluma çatırdım. Yasa Malıkları Mühkemesinde iddia, yani kaldıran iddia Aynula Fethullahov'un hapiste olan jurnalistinin Xarici İşler Naziri İmam Mədiyarov karşı iddiasına bakıldı ve təmin olunmadı. Dinleyicilere bu meselenin, yani xırdalıqlarını sizden xayiş ederdim, anladardınız. Yani neye göre iddia ortaya çıktı? Çünkü bir iki cümleyle yazılır ki siz bir soru göndermiştiniz Xarici İşler Nazirliğine ve Xarici İşler Nazirliği de onu cevablandırmayıp. Buna göre de iddia üze çıktı. Neden ibarettir? Ne cevablandırılmayıp? Niye cevablandır? Bunu araştırmak mümkün olur mu siz tarafından?
Meselenin tarihçesine şüphesiz ki bəli, başvurmak lazım olacaktı. Aprel 26 2007-ci ildə Xarici İşlər Naziri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bir məktub göndəribdi və həmin məktubda xarici ölkə təşkilatlarının və vətəndaşlarının Real Azərbaycan qəzetinin saytından götürülən bir yazını oxuduqdan sonra ciddi təşviş və narahatlıq keçirdiyi bildirilibdi. Birbaşa düzdür, burada Real Azərbaycan qəzetinin adı göstərilməyibdir, amma söhbət məhz həmin yazdan gedirdi, çünki o kontekstdən götürülmüş bir yazıydı və bu məktub əsasında sonradan Eynullah Fətullayevə qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin terrorla hədələmə üstündə məsuliyyət nəzərdə tutan maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, ibtidai araşdırma aparıldı. Əgər buna ibtidai araşdırma demək mümkün idisə, sonradan bu iş ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinə göndərildi. Məhkəmənin gedişində Eynullah özü və mən dəfələrlə vəsatət qaldırdıq. Biz Xarici İşlər Nazirinin dəvət edilib dindirilməsi barədə, çünki bu məsələ tamamilə açıq qalmışdı. Söhbətin hansı xarici təşkilatlardan və vətəndaşlardan getdiyi bəlli deyildi. Və məhkəmə bizim vəsatətimizi o vaxtda rədd etdi və belə əsaslandırdı ki, cənab Məmmədyarov o nazir vəzifəsində işləyir və məhkəməyə onun çağırılması yol verilməzdi. Deməliyəm ki, ibtidai araşdırma vaxtı da bu təşkilatların və vətəndaşların kimliyi müəyyən edilməmişdi. Əksinə bir 8-9 Azərbaycan təşkilatı burada iddiaçı qismində çıxış eləyirdi. Və oradan da bir 9 adam tapmışdılar ki, bu 9 nəfər yazını oxuyanda bunlar qorxu və təşviş keçiriblər. Deməliyəm ki, bu 9 nəfərdən ikisi də qardaşlar idi. Qardaşın biri bir təşkilatda işləyirdi, digəri başqa təşkilatda işləyirdi. Və güya bu qardaşlar və o digər 6 nəfər bu yazını oxuyandan sonra ciddi təşviş keçiriblər. Ciddi təşviş keçirmələrində qəribə heç nə yox idi. Çünki yazı hər hansı bir jurnalist yazısı, kimisə xoşuna gələ bilər, kimisə hiddətləndirə bilər, kimisə sevindirə bilər, kimisə təşviş keçirə bilər, kimisə qorxa bilər. Amma buna baxmayaraq Fətullayev çox ağır bir maddi ilə o məsuliyyətə cəlb edildi və bildiyiniz kimi cəzalandırıldı. 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Məsələnin yəni tarixi bundan ibarət idi. Biz sonrakı faktlar məhkəməsi sayılan apellyasiya məhkəməsində də bu məsələni qaldırdıq. Məhkəmə də bizim vəsatətimizi təmin etmədi. Və nəhayət iş İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin icraatında olduğu müddətdə mən cənab Məmmədyarova məktub ünvanladım və bu təşkilatların və vətəndaşların adlarının açıqlanmasını xahiş etdim. Deməliyəm ki, bu iddianın müəllifi mənəm. Burada tərəf qismində mən çıxış edirəm. Eynullah Fətullayevin vəkili kimi. Burada söhbətəm də mənim peşə fəaliyyətimlə əlaqədar işi yerinə yetirməmin üzərinə bir kölgə salınır. Ancaq onların cavabı çox qəribə oldu. Cavab belə oldu ki, sizi maraqlandıran məsələ ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyinin əvvəlki açıqlamalarında münasibət bildirilibdi.
Yəni bu hansı açıqlamalardan söhbət gedir? Sizə bəlli oldu mu bu?
Qətiyyən mənə bəlli olmadı. Çünki əslində belə bir cavab konstitusiyada və eləcə də vətəndaşların ərzə müraciət və şikayətlərinə baxılması qaydasına dair qanunda təsbit edilən normalara tamamilə zidd idi. Çünki komissiyon normaya və bu qanuna əsasən və xüsusən vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən bu dövlət orqanı mənə cavab verməyə borçlu idi və onun cavabı əsaslandırılmış olmalı idi. Burada isə heç bir əsaslandırmadan təbii ki, söhbət gedə bilməzdi. Bu belə cavabın kimisə qani edəcəyini də mən düşünmürəm.
Ötən həftə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bizim radiomuza bu suala cavab verərkən bu sözləri sözün açığı işlətdi. Bu cəmi 2 saniyə təşkil edir. Xahiş edirəm sizdə qulaqsız dinləyicilər də dinləsin. Yəni sizin dediyiniz sözlər və bu sözlər nə qədər dərəcədə üst-üstə düşür?
Vəkilin suallarına cavab verilib.
Vəkilin suallarına cavab verilib. Yəni Xəzər İbrahim bundan artıq heç bir məlumat verməyə istəmədi və bu gün də biz çalışdıq onunla əlaqə saxlayaq. O dedi ki, vaxtı ilə biz mövqeyimizi bildirmişik və burada heç bir yeni şey yoxdur, təkrarlamayacaq. Yəni, bax, belə demək, bəs nə cür cavab, siz gözləyirdiniz ki, həmin o xarici vətəndaşlar haqqında tam məlumat sizə verilsin və siz həmin o məlumatı necə işlədəcəkdiniz? Yəni, həmin o vətəndaşları bir şahid qismində cəlb edəcəkdiniz işə?
Mən əvvələn güman etməyə tam əsasım var ki, nə belə bir xarici təşkilat olmayıbdır, nə belə bir xarici vətəndaş olmayıbdır. Çünki bu bir Avropalı düşüncəsinə zidd bir hərəkət olardı ki, hansısa Avropalı və Amerikalı hər hansı bir yazını oxuyandan sonra Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etsin ki, mən bundan narahatlıq keçirmişəm. Birincisi, nəyə görə Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etməli idilər? Əgər doğrudan da belə bir təşviş var idisə, onlar o təşvişlərini ölkədəki səfirliklərinə bildirə bilərdilər. Mən hesab eləyirəm ki, heç bir vətəndaş olmayıbdır xarici, hansı ki o təşvişini bildirsin və hər hansı bir xarici təşkilat olmayıbdır. Bayaq söylədiyim kimi, bu istintaqın gedişində də bu xarici təşkilatları Azərbaycanın milli təşkilatları əvəzləmişdi. Onlar müxtəlif xarakterli, əsasən kommersiyayla məşğul olan təşkilatlar idi.
Keçik Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində olan icraatdadır da həmin o işlə bilirəmsə. Nə yedir, nə cür məlumatlar sizdə var? Yəni, bu indi aparılan iddia, məhkəmə nə dərəcədə həmin o işə yazılacaq, tikiləcək mi deyim, üstünə gələcək və nəzərə alma ehtimalı var, yoxsa yox?
Mən deməliyəm ki, istər ibtidai araşdırma və istərsə də məhkəmə araşdırmaları vaxtı mən dəfələrlə bu müstəntiqlərdən və hakimlərdən xahiş etdim ki, işə ölkə daxilində qanuni və ədalətli qərəzsiz şəkildə baxsınlar. Əfsuslar olsun ki, məndən asılı olmayan qeyri-hüquqi səbəblərə görə mən bir uğur qazana bilmədim və ancaq bundan sonra mən Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək məcburiyyətində qaldım. Mən deməliyəm ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət daha həbsin erkən mərhələlərində olmuşdu. Belə bir imkan var Avropa Məhkəməsinə iş məhkəməyə getməmiş, yəni müraciət etmək imkanları mövcuddur.
İnstansiyalar keçmədən.
Bəli, instansiyalar keçmədən. Əgər şəxsin azadlıq və toxunulmazlıq hüququna birbaşa qəsd edilirsə, apellyasiya məhkəməsinin bizdə qərarını aldıqdan sonra birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək mümkündür. Və biz bu mexanizmdən bəhrələnmişdik və sonra da hakimlər də ümumiyyətlə Eynullah Fətullayevin ədalətli və qərəzsiz məhkəmə araşdırması hüququnu tamamilə inkar etdilər. Onlar özləri də hiss edirdi, onların qarşısında Azərbaycanın çox istedadlı bir jurnalisti dayanıbdır. Eynullah Fətullayev həddindən artıq geniş mütaliyyə və analitik zəkaya malik olan bir şəxsdir. Onu özü də bu jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədar mühakimə etmək olduqca müşkül məsələ idi. Və ona görə də demək olar ki, bu proses yarı belə qapalı keçirildi və bu prosesdə bizim irəli sürdüyümüz vəsatətlərin heç biri təmin edilmədi. Və ümumiyyətlə bu jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədar şəxs uzun müddətə cəmiyyətdən təcrid edildi. Birinci dəfə idi ki, jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar işi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilirdi. Hələ Eynullah Fətullayevə qədər belə hal mövcud olmamışdı. Və birinci dəfə idi ki, jurnalist bu cür ağır cəzəyə məruz qalırdı. Avropa Məhkəməsinə müraciət həddindən artıq mənim zənnimcə əsaslıdır, çünki Eynullah Fətullayevin işinə Məhəmməd Yarovun iddiasından əvvəl Çalazin iddiasından əlaqədar eyni hakim o bir dəfə mülki mühakimə icraatı qaydasında bu işə baxıbdı və qəzeti 20.000 yeni Azərbaycan manatı məbləğində cərməliyibdi. Bu qəzetin ümumiyyətlə müflisləşdirilməsi və çöktürülməsi demək idi. Avropa Məhkəməsinin qərarları isə belə halları qətiyyən təqdir etmir və bunun yol verilməz olduğunu dəfələrlə qərarlarında qeyd edir. Və təkrar eyni hakim artıq bu işə, yenə eyni predmet üzrə işə cinayət mühakimə icrası qaydasında baxır və Eynullah Fətullayevin 2 il 6 ay müddətinə həbsə alınması qərarını verir.
İsmail bəy, bunun nəyi ziddiyyətlidir ki, yəni olmaz Azərbaycan qanunlarına görə?
Əlbəttə, eyni hakimin baxması qətiyyən olmaz, çünki o hakim ikinci dəfə təkrar bu işə hakimin baxması artıq qərəzlilik yaradırdı. Yəni o maraqlı idi işin nəticəsindən bilavasitə. Çünki özü qərar qəbul edib bu qəzetin çöktürülməsi barədə və ikinci dəfə də Eynullanın özünün cəmiyyətdən təcrid edilməsi barədə qərar qəbul edəcəyi şəksiz idi. Bizim hakimə etirazlarımız da heç bir fayda vermədi Yasama rayon məhkəməsində. Və bütün bu halları biz təsvir etməklə şikayətə əlavələr göndərdik Avropa məhkəməsinə və Avropa məhkəməsi artıq dövlətə sorğu göndəribdi və yanvar ayının 16-sına qədər dövlətə ilkin mülahizələrini, etirazlarını təqdim etmək üçün vaxt verilibdir.
Yəni, gələn il ilk rübündə mi deyim, və yaxud ikinci rübündə mi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar çıxara bilərmi bu işlə bağlı?
Mən bunu bir mənalı şəkildə deyə bilmərəm, ancaq mən bir əminlik ifadə edə bilərəm ki, bu iş üzrə qərar 2009-cu ildə qəbul ediləcəkdir.
O qərar belə bir qətnamədən ibarət ola bilərmi ki, jurnalist azadlığa buraxılmalıdır və Azərbaycan hakimiyyəti məhkəməsi və icra strukturları bunu icra etməli məcburiyyətində qarşısında qalacaq?
Xeyr, Avropa məhkəməsi o 4-cü məhkəmə instansiyası deyil, o belə bir qərar qəbul etmir, belə bir qərarlar qəbul etməyə də iddialı məhkəmə deyil. Bu uca məhkəmə sadəcə olaraq üzv dövlətlərdə konvensiyada nəzərdə tutulan hüquqların pozulub-pozulmamasını aşkar etməklə şəxsin qurban statusunu daşıdığını müəyyənləşdirir. Əgər Avropa Məhkəməsi hesab etsə ki, Fətullayevin konvensiya əsasında malik olduğu hüquqlar pozulubdur, şübhəsiz ki, Azərbaycan Ali Məhkəməsi bundan sonra həmin iş üzrə bütün məhkəmə qərarlarını ləğv etməlidir və Eynullah Fətullayev azadlığa çıxmalıdır.
Ha, yəni bu nəticə itibarilə buna gətirib çıxara bilər. Qayıdarkən Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyiniz sorğu barədə mən belə başa düşdüm ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun prinsipcə pozulmayıb. Çünki cavab sizə müəyyən cavab gəldi. Elə deyilmi? Yoxsa sadəcə siz həmin o cavabın səviyyəsindənmi, dərəcəsindənmi deyim və yaxud da doğunluğundan razı olmadınız? Lazım olan cavabı əldə etmək.
Mən informasiya əldə etmək pozulubdur, Ziya bəy. Mən bunu məhkəmədə də olduğu kimi söylədim. Mənə cavab yox, məktub göndərilibdir. Bunlar tamamilə fərqli bir şeylərdir. Cavab əhatəli olmalıdır. Mən bayaq qanunun normasına istinad etdim ki, cavab əsaslandırılmış olmalıdır. Əgərləri Xarici İşlər Nazirliyi cavab vermirsə bu məsələyə, onda onu əsaslandırmalıdır ki, nəyə görə cavab vermir. Bunun bir sıra cəhətlərini Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçiləri məhkəmədə söylədilər. Bir halda iddia etdilər ki, bu sənəd məxfi sənəd idi, halbuki orada heç bir məxfilikdən söhbət gedə bilməzdi. İstər birinci və istərsə də apellyasiya instansiyası məhkəmələri bu məktuba sübut kimi istinad etmişdi. Məktubun məzmununu açmışdılar orada. Heç bir orada məxfilikdən söhbət gedə bilməzdi. Digər tərəfdən iddia edirdilər ki, vəkil ümumiyyətlə bu məktubu oxumayıbdı. Yəni, mən məktubu oxumamışam və məktubda söhbətin nədən getməsini mən bilmirəm. Və başqa bir halda ümumiyyətlə onlar iddia edirdilər ki, buna cavab verməli olan şəxs deyirlər. Az qala bu məktubun mövcudluğunu şübhə altına alırdılar. Yəni, belə bir yayındırıcı manevrlər sadəcə olaraq başa düşülən deyil və ölkənin səlahiyyətli orqanlarının, vətəndaşlarının müraciətinə belə sayğısız münasibəti də bu Avropa hüquq ənənəsinə də uyğun bir hal deyil.
Aydındır. Ama siz herhalde məhkəmə strukturlarına istifadə edərkən çalışacaksınız mı? İstədiyiniz, gözlədiyiniz daha doğrusu doğru cevabı, əsaslandırılmış cevabı elde edersiniz. Yoxsa artık bu işin üstündən xətt çəkdiniz ki cevabı
alınmayın? Mən heç vaxtı heç bir işin üstündən xətt çəkmirəm. Əgər bu iş başlanıbsa, deməli bu iş məntiqi nəticəsinə qədər davam edəcəkdir və bunu mən əvvəlcədən də söylədim. Əgərləri birinci instansiya məhkəməsi belə qərar qəbul edibsə və düşünürlərsə bununla da məsələ bitdi, mən yorulub dayanacağım. Əslində mənim zənnimcə düzgün olmayan düşüncədir. Çünki mən bu məsələni də Avropa Məhkəməsinin başına çıxaracağım.
Sizə Rafiq adlı yazır ki, İsağan bəy, Enola Fətullayevin də digər jurnalistlərin də həbsinin siyasi sifarişli olması hamı məlumdur. Bunu Rafiq adlı düşünür. Belə olan təqdirdə siz doğrudan mı bizim məhkəmələrdən ədalətli qərarlar gözləyirsiniz? Bir şeyə təəssüflənmək lazımdır. Heydər Əliyev ən radikal jurnalistləri prezident sarayında qəbul edirdi. İndi onların sorağı əfsanadan gəlir. Bunu Rafiq soruşur. Nə deyərsiniz Rafiq adlı?
Mən Rafiq bəyə təşəkkür edirəm. O, Rafiq bəyin dedikləri də Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinə inamın nə dərəcədə olmasının göstəricisidir. Ancaq mən vəkiləm və mən bunu bildiyim halda belə bu Milli Məhkəmə instansiyalarını keçməliyəm ki, mən son anda Avropa Məhkəməsinə müraciət edim. Əgər hətta o səmərəsiz olsa belə, mən onu keçməliyəm bu instansiyaları və ancaq bütün ölkə daxili müdafiə vasitələri tükəndikdən sonra mən müraciət etməliyəm və bu baxımdan da mən məhkəmə araşdırmalarının səmərəsiz olduğunu bildiyim halda belə bu instansiyaların formal da olsa təqdim etdiyi o təminatlardan mən istifadə eləməyə borçluyam.
İsxan bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Buyurduğunuza görə. İsxan Aşurlu idi studiyamızın qonağı. Vəkil söhbət Enola Fətullayevin Elman Mədiyarova qarşı iddiasının təmin olunmasından gedildi. Səbəblər barədə və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində vəziyyət nə yerdədir? Minnətdaram İsxan bəyə. Dinləyicilərə deyim ki, birazdan biz digər mövzuya keçirik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bakıda Dünya Bankı və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə təhsil sektorunun inkişafı üzrə ikinci layihəsinin başlanmasına həsr olunan seminar nə ilə bitdi? 1992-ci ildən Dünya Bankının üzvü olan Azərbaycana indiyəcə nə qədər vəsait ayrılıb? İlk mərhələsi başa çatan təhsil sektorunun inkişafına dair 10 illik proqramda nələr nəzərdə tutulub və bu təhsilin keyfiyyətinə necə təsir göstərib? Və nəhayət, Təhsil Naziri Misir Mərdanovun seminarda söylədiyi, yaxın illər ərzində Azərbaycanda təhsil dünya səviyyəsinə çatacaq sözləri reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Noyabrın 26-sında Can Bakının mövzusu elə belə də olacaq. Təhsilin dünya səviyyəsi nə deməkdir? Qonaqlarımız, müasir tədris və təhsilə yardım mərkəzinin rəhbəri Elmin Akazımzadə və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Təhsil sektorunun inkişafı layihəsi üzrə Əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmovun proqramımıza qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyim.
Can Bakı, sabah saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində. İndi isə biz daha bir məhkəmədən danışaq, daha bir prosesdən, bilmirəm. Biraz əvvəl qeyd etmişdim, məhkəmə saatı da əməlli başladı. Vəkil İsağan Aşurlu studiyamızı qonağı idi biraz əvvəl. İndi isə Seçki Monitor Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli studiyamıza. Anar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və deyim ki, apellyasiya məhkəməsində bugün belə deyək, sizin mərkəzinizin sualına baxılırdı. Nədən ibarət edir həmin o sual? Yenidən o qeydiyyat məsələsi, qeydə alınması və nə yerdə oldu, nə qərar verildi?
Deməli, bugün qeyd etdiyiniz kimi Bakı apellyasiya məhkəməsində hakim İsa İsmayılovun sədrliyi ilə Seçki Monitor Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı deməli, məsələyə baxılırdı. Daha doğrusu bu məsələ əvvəlcədən baxılmışdı. 14 May 2008-ci ildə Xətai Rayon Məhkəməsinin bununla bağlı qərarı vardı. Qətnamə qəbul olmuşdu. Biz bu qətnamədən deməli, şikayət hazırlamışdıq. iyun ayında. Çox təəssüf ki, şikayətə baxılmanın müddəti xeyli dərəcə uzandı və 15 oktyabr prezident seçkilərindən sonra buna baxıldı, bugün baxıldı. Demək olar ki, bizim şikayətimiz, yəni əvvəzən deyim ki, təmin olunmadı. Yəni bunu əvvəzən də gözləyirdi. Çünki seçki monitor mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı bizim təşkilat ətrafında baş verən proseslər, məhkəmə, həm Xətai rayon məhkəməsində, həm bundan sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bizim qərardatdan dərhal icra ilə bağlı məsələyə baxıldı. Yəni göstərirdi ki, qərarın özü, yəni təşkilatın qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı məsələ özü siyasi sifarişdir. Burada kifayət qədər siyasi motivlər var və siyasi motivlər əsasında Azərbaycanda yəni hər hansı bir məhkəmə işi varsa, bunun yəni belə deyək, uğurlu həlli variantı adətən mümkün olmur. Elə həmin aqibətində biz bu gün üzləşdik. Təşkilatın qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinin deməli qətnaməsinin ləğvi ilə bağlı bizim apellyasiya şikayəti baxılmadı, təmin olunmadı və qərar qüvvədə saxlanıldı. Yəqin ki, növbəti mərhələdə biz bu məsələ ilə bağlı Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti ilə müraciət edəcəyik. Eyni zamanda başqa variantlar da üzərinə düşünürük və bu variantlardan biri də odur ki, həm seçkilər ərəfəsində, həm deməli məhkəmə ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda ümumiyyətlə təşkilatın, hətta mən deyirəm ki, beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətlə bağlı, bu adda fəaliyyətlə bağlı bizə ciddi şəkildə problemlər yaranır, məhdudiyyətlər yaranır. Bəzən olur ki, hökumətə yaxın insanlar tərəfindən bu təşkilatın mövcud olmadığı və yaxud da qeyri-qanuni fəaliyyət göstərdiyinə dair müxtəlif təbliğatlar, müxtəlif bəyanatlar səslənir. Bu da bizim üzvlərimizə, bizim əməkdaşlıq edən insanlara, könüllərə müəyyən problemlər yaratdığı üçün biz düşünürük ki, yaxın günlərdə bəlkə bu qərarı verdik ki, seçki monitor mərkəzinin bazası əsasında yeni bir qeyri hökumət təşkilatı təsis edək.
O, hətta belə.
Bəli.
Yəni, axı düşünürlər bəzən ki, Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçək, sonra müraciət eləyək xarici qurumlara, onlar...
Bu başqa məsələdir. Yəni biz Ali Məhkəmə və ondan sonra yeri gələsə lap Konstitusiya Məhkəməsində müraciət edəcəyik və yaxud da gələcəkdə olsun ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində müraciət etdik. Bu bizim məhkəmə prosesimiz, yəni geri kəsiləsi deyilik. Bizim hətta iddiamız var. Biz iddiamızda deməli dövlətin Əliyyə Nazirimizə bizə vurduğu maddi mənəvi ziyan əsasında təzminatın ödənilməsini tələb edirik. Bizim qarşılıqlı iddia ərizəsində də çıxış etmişik. Bu məsələlər yerində qalır. Yəni biz hesab edirik ki, məhkəmə qərarı ədalətsizdir, amma özümüzün bir qrup olaraq, ekspertlər olaraq, yəni bir vətəndaş qrupu olaraq bu adla fəaliyyət göstərməmiz, seçki monitor mərkəzi adında fəaliyyət göstərməmiz mən deyərdim ki, xeyli dərəcədə çətinləşib. Yəni məhdudiyyətlər yaranıb. Bu seçkilər ərəfəsində özünü daha bir özə verirdi. Müxtəlif könüllərə, bizimlə əməkdaşlıq edən müxtəlif müşahidəçilərə, insanlara təzyiqlər olurdu. Bölgələrdə xüsusilə də bizim keçirmək istədiyimiz tədbirlərə maneçiliklər yaradılırdı. Yəni bu kimi hallar bizi düşünməyə sövq edir ki, artıq yeni adda bir qeyri hökumət təşkilatı təsis edək.
Deməli, prinsip ki, iş prinsipi bu pozulub, iş prinsipi pozulmayacaq. Sadəcə lövhənin dəyişilməsindən sözə gəlir.
Yəni fəaliyyətimiz, istiqamətlərimizi dəyişmirik, hədəflərimizi dəyişmirik. Əvvəllər necə ki, seçkilərlə bağlı fəaliyyət göstərmişik. Əvvəllər necə ki, seçki maarifləndirilməsi, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, ölkədə vətəndaşların dövlət idarə etməsində fəal iştirakına yönələn proqramlar həyata keçirmişik. Məsələn, biz bu yaxında da planlaşdırırıq, yəni strateji proqramımızı tərtib etdik. Düşünürük ki, Azərbaycanda parlamentarizmlə bağlı, bələdiyyələrlə bağlı ciddi şəkildə fəaliyyət ehtiyacı var. Vətəndaşların ictimai siyasət imkanlarının artırılması, vətəndaşların ictimai siyasətdə fəal olmasından bağlı müxtəlif proqramlar üzərinə düşünürük və bunu da həyata keçirəcəyik. Sadəcə olaraq düşünürük ki, əsas məsələ bizim məqsədlərimizdir, vəzifələrimizdir, missiyamızdır. Bu missiyanın, yəni biz missiyadan geri çəkilmirik. Amma neynək ki, yəni bugün Azərbaycanda bir qeyri hökumət təşkilatına qarşı bu cür siyasi diskriminasiya var və biz bunun qurbanıyıq.
Xanım Məmmədli xatadım, Seçki Monitor Mərkəzinin icraçı direktoru studiyamızın qonağıdır. Məhkəmədə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində apellyasiya şikayətinə baxıldı və rədd cavabı verildi. Qısaca belə deyim, bu hissəni yekunlaşdıraq və Xanım Məmmədli ilə seçkilər barədə danışacaq növbəti dəqiqələrdə. İş arasındadır ki, növbəti seçkilər Azərbaycanda 2009-cu ildə bələdiyyə seçkiləridir. Deyəcəksiniz ki, indidən niyə danışırsınız, amma bəlkə indidən bəzi məqamları danışmağa dəyər və hazırlığı əvvəlcədən görmək lazımdır. Misal üçün, yaya hazırlığı deyirlər, qışda görərlər, yayda isə qışa hazırlığı görərlər. Təxminən bu prinsipdən irəli sürülən bir sualdır. Nəyicilərə də mən ünvanlayıram, bizim əlaqə vəsitlərimi daha doğrusu da ki alıram. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi də bu və 050 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi və yaxud da suallarınızı mobil telefonlarınızdan SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Bələdiyyə seçkiləri 2009-dan gözləntiləriniz nəsə ola bilərmi, vəziyyət necəsə dəyişə bilərmi, yoxsa yox? Buyurun, fikirlərlə bölüşə bilərsiniz. Sualınızı verin. Anar bəy, bələdiyyə seçkiləri nəzərə alaraq ki, bələdiyyə sisteminin özündə də, səlahiyyətlərin özündə müəyyən dəyişikliklərə yol verilib. Nə dərəcədə önəmli deyir, gələn il üçün, yoxsa onlar daha da önəmsizləşdirilib, belə deyim, əgər demək olsun.
Mən əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm. Çox belə deyək, peşəkarcasından bu məsələyə yanaşdığınıza görə doğrudan da seçkilərə çox qalmayıbdır. Əgər kimsə düşünürsə ki, seçkilərə çox qalıbdır, xeyir, seçkilər gələn dekabrında olacaq və bu bir seçkilərə hazırlaşmaq üçün, xüsusən də Azərbaycan kimi cəmiyyət üçün, mən deyərdim ki, hətta az vaxtdır. Və bələdiyyə seçkilərinin həqiqətən də Azərbaycan qanunlarına, eyni zamanda beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi üçün doğrudan da görüləsi işlər çoxdur. Yəni, biz prezident seçkilərindən çıxmışıq, prezident seçkilərində xeyli sayda problemlərlə üzləşmişik. Yəni, bu biz dedikdə, yəni, söhbət Azərbaycan cəmiyyətindən gedir. Xatirinizdə isə seçkilər ərəfəsində sərbəst toplaşma azadlığından bağlı xeyli dərəcədə faktlar vardı, hallar vardı ki, təmin olunmurdu. İnsan hüquq azadlıqlarından bağlı, seçki komissiyalarının tərkibindən bağlı narazılıqlar var, bugün nəyə qədər qalmaqdadır, seçki siyahlarının vəziyyətindən bağlı. Eyni zamanda seçki komissiyalarının üzvlərinin özlərinə düşən məsuliyyəti vəzifələrin yerinə yetirilməsindən bağlı, öz funksiyalarına uyğun fəaliyyət göstərmələrlə bağlı problemlər qalmaqdadır. Belə olan halda bələdiyyə seçkilərinə indidən start götürüb hazırlaşmaq biz cəmiyyət olaraq bizə yenə deyirəm, azad və ədalətli seçkilər keçirmək baxımından çox zəruridir və çox bir vacib bir prosesdir. Biz bu prosesə başlamalıyıq. Bələdiyyə seçkilərlə bağlı danışmazdan öncə mən birinci olaraq bütün seçkilərə xas olan ümumi problemləri qeyd etmək istərdim ki, bu problemlər həll olmayıb. Birinci məsələ seçki komissiyalarının inamsızlıqla bağlıdır. Və bu inamsızlıq, mən deyərdim, o dərəcədə böyükdür ki, bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə seçkilərin özünə bir inamsızlıq var. Yəni, insanlar seçkilər vasitəsindən, biz bunu dəfələrlə təkrarlamışıq bu studiyada, seçkilər vasitəsindən hakimiyyətin dəyişəcəyinə, istər bu yerli hakimiyyət olsun, istər sizə mərkəzi hakimiyyət olsun və yaxud da qərar verici hakimiyyət olsun, dəyişəcəyinə ümid etmirlər. Bu məsələ aradan qalxmalıdır. Yəni, ölkədə bir seçki ərəfəsi inam formalaşmalıdır, seçkilərə bir etimad yaradılmalıdır. Digər bir məsələ ölkədə mühüm, təməl, yəni fundamental insan hüquq azadlıqlarının təmin olunmasıdır. Bura daxil birinci növbədə söz və mətbuat azadlığından bağlı məsələlər. Digər məsələ sərbəst toplaşma azadlığıdır. Yəni, bilirsinizmi, Azərbaycanda əgər azad media yoxdursa, əgər Azərbaycanda media ilə bağlı problemlər varsa, ölkədə əgər seçki qabağı siyasi mühit qeyri-demokratikdirsə, kim düşünürsə ki, seçki belə deyək, günü hər şey qaydasında olacaq, yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək və bu azad və ədalətli seçkilər hesab olunacaq, bu yanlışdır. Bu seçkilərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı metodologiyalara tamamilə zidd bir məsələdir. Seçkilərlə bağlı mərhələlər ayrıca götürülə bilməz. Seçkilər ümumi bir, bütöv bir prosesdir və həmin prosesin bütün komponentləri azad və demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verməlidir. Qaldı ki, bələdiyyə seçkilərlə bağlı, mən ümumiyyətlə bələdiyyə seçkilərinə belə yanaşırdım ki, çox təəssüf ki, bizim 15 oktyabr 2008-ci il prezident seçkiləri xeyli dərəcədə siyasi süslük şəraitində keçdi. Seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası zəif rəqabət şəraitində cərəyan etdi. Belə deyərdim, insanlar çox çətinlik çəkirdilər hakimiyyətin namizədliyinlə müqayisədə ciddi alternativ fikirləri eşitməyə, hakimiyyətlə müxalifət deməli namizədlər arasında debatların şahidi olmağa, istər televiziya vasitəsindən olsun, istərsə canlı seçicilərlə ünsiyyət çox aşağı səviyyədə idi. Bu kimi məsələlər mən düşünürəm ki, bələdiyyə seçkilərində əgər aradan qalxarsa bu kimi problemlər, biz doğrudan da daha canlı, daha Azərbaycan üçün zəruri olan bir seçki prosesinin şahidi olarıq. Və bu mərhələdə bir çox institutların, o cümlədən siyasi partiyaların üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bir sıra siyasi partiyalar 15 oktyabr 2008-ci ilin prezident seçkilərində öz siyasi məsuliyyətlərini dərk etmədilər və seçki prosesindən kənarda qaldılar. Və biz hər zaman qınayırıq ki, hakimiyyət seçkilərdə bütün müxalifət partiyaların iştirak etməsi üçün mümkün şəraiti yaratmadı. Amma bundan əvvəl də həmən siyasi şəraitdə seçkilər keçirilmişdi. Yəni, siyasi partiyalar, əgər siyasi partiyalarda insanlar toplaşıbsa və onlar elan ediblərsə ki, onların məqsədləri hakimiyyətə gəlməkdir və yaxud da ki, hansısa siyasi islahatları həyata keçirməkdir, bunun üçün mütləq seçkilərdə iştirak etmək lazım idi. Çox təəssüf ki, bax, bu məsələninlə bağlı münasibətdə siyasi partiyalar, mən deyərdim ki, bir qədər siyasi məsuliyyətsizlik nümayiş etdirdilər və seçki prosesində qatılmadılar. İndi Allaha şükür ki, bəyanatlardan belə eşidilir ki, növbəti bələdiyyə seçkilərində ölkədəki bir çox siyasi partiyalar, o cümlədə müxalifət partiyalar prosesdə qatılacaqlar və seçki kampaniyası əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bir qədər canlanma şəraitində cərəyan edəcək. Hər halda biz bunu belə güman edirik.
Bələdiyyə seçkilərin əhəmiyyəti barədə, Anar bəy. Yəni, əvvəlki bələdiyyə seçkiləri digər seçki proseslərindən, parlament seçkilərindən və prezident seçkilərindən fərqli olaraq çox süst keçirdi. Yəni bələdiyyədə bələdiyyə seçilməyə can atmaq biraz belə, yəni görünmürdü. Açığını desək, prinsip şey görünmürdü vətəndaş arasında.
Mən tamamilə aydın oldu sualınız. Ziya bəy, məsələ burasındadır ki, bizdə bələdiyyələrin tarixi 9 ildir. Yəni 10-cu il gələnin tamamladı. 99-cu ildə ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri keçirilibdi. 2004-cü ilin seçkilərini siz xatırlayın. Yəni bir çox məsələlər, məsələn, seçkilərdə gəlib dirənir. Yəni biz hakimiyyətlə bağlı, parlament hakimiyyətindən bağlı fikir yürüdəndə də, hətta prezident hakimiyyətinin, yəni onun təyin etdiyi icra strukturlarının hesabatlı, məsuliyyətli belə deyək, öz funksiyalarına yanaşmadıqlarını gördükdə, bəzən bundan belə deyək, əsəbləşirik, bəzən buna öz etirazımızı bildiririk, amma onu duruq ki, hər şey seçkilərdə başlayır. Mən xatırlatmaq istəyirəm sizə 2004-cü ilin bələdiyyə seçkilərini, 17 dekabr seçkilərini bir sıra müxalifət partiyaları boykot etdilər yenə. Onun özü də mənfi təsirini göstərir. Bilirsinizmi? Yəni seçkili hakimiyyət orqanlarına təmsil olunanlar bizik. Biz ölkə vətəndaşları. Və seçki prosesində də qatılanlar yenə bizik. Yəni bizim nə dərəcədə bu prosesdə öz töhfəmizi veririksə, onun müqabilində aldığımız seçkili hakimiyyət orqanı və yaxud da onun tərkibi də bizim o fəallığımıza bir mütənasib olur. Digər bir məsələ isə, indi daha çox səslənir bu, bələdiyyə seçkilərinə, ümumiyyətlə bələdiyyə institutuna ona görə maraq azdır ki, onların səlahiyyətləri azdır. Mən də razıyam, bəli, Azərbaycan da bir çox Avropa Şurasına daxil olan ölkələrlə müqayisədə bələdiyyələrin yerli özündarə orqanı kimi, hətta bəyan edilir ki, bunlar yerli siyasi hakimiyyət orqanıdır, amma yerli siyasi hakimiyyət institutu kimi onlara çox, mən deyərdim ki, az səlahiyyətlər var və səlahiyyətləri ümumiyyətlə müqayisə olmaz dərəcədə aşağıdır. Yəni, səlahiyyətlərinə daxildir müəyyən sosial-iqtisadi proqramların hazırlanması, ekoloji proqramlar, müəyyən iqtisadi yönümdə, məsəl üçün, işlər, tutaq ki, bu kimi məsələlər, bu yaxınlarda da torpaqların verilməsi əllərindən alındı. Yəni, bələdiyyə,
ən təsirli rıçaqlardan biridir.
Təsirli rıçaqlardan biridir. Amma bu o demək deyil ki, bu o demək deyil ki, Azərbaycanda yerli özündarə orqanının yerli hakimiyyəti əldə etməsi yönündə bir fəaliyyəti olmasın. Yəni, mən düşünürəm ki, əgər bələdiyyələrdə kifayət qədər proqrama malik, kifayət qədər aydın strategiyaya malik, yəni Azərbaycanda sözün əsl mənasında yerli siyasi hakimiyyət institutunu yaratmaq istəyən bu qabiliyyətdə olan insanlar olarsa, yəni təmsil olunarlarsa, biz o zaman Azərbaycanda bir sıra Avropa ölkələrinin keçdiyi bir prosesin şahidi olarıq. Bu da nədir? Yerli hakimiyyət, yerli özündarə orqanları ilə mərkəzi hakimiyyətin yerli nümayəndələr arasında çox sağlam şəkildə bir rəqabətin şahidi olarıq. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu yoxdur və hətta Azərbaycanda bununla bağlı bir örnəklər də yoxdur. Yəni, mən dedim, 10 il gələn il tamamlanacaq, bir sıra ölkələrdə tutaq ki, Ukraynanı götürək. Ukraynada bələdiyyələrə eyni səlahiyyətlərə malikdir, həm Ukraynanın şərqində, həm qərbində. Amma qərbi Ukraynada olan insanlar, öz mental düşüncələrinə görə, qərbə daha yaxın olduqlarına görə, islahatlara daha sonra meyilli olduqlarına görə bir sıra Qərbi Ukraynada olan bələdiyyələri, belə deyək, yerli özündarə orqanlarını, bunlar daxildir şəhər sovetləri, belə deyək, rayon sovetləri. Bunlar Şərqi Ukraynanın vilayətlərlə müqayisədə daha çox seçilirlər, daha çox nüfuz sahibidirlər və onları hər zaman örnək götürülür ki, baxın, filan Qərbi Ukraynanın mütləq ki, Lvovda, məsələn üçün, filan bələdiyyənin büdcəsi bu qədərdir. Yerli sovetin, yəni şuranın, rayon şurasının, şəhər şurasının büdcəsi bu qədərdir. Büdcə vəsaitləri var, işçilərin sayı bu qədərdir. Müxtəlif proqramlar həyata keçirir. Məsələn, əhalinin məişət kommunal problemlərinin həlli ilə məşğul olur. Müxtəlif tələbələri xarici ölkələrdə oxutmağa göndərir, təhsil almağa göndərir. Sonradan həmin tələbələrin qayıdıb Lvovda yenidən, yəni başqa beynəlxalq təşkilatlarla müqavilələr imzalayır. Yəni belə deyək, çox çeşitli proqramlar həyata keçirir.
Vətəndaşların həyatında fəal iştirak edir.
Fəal iştirak edir, insanların inamını qazanır. Yəni, amma Şərqi Ukraynada, tutaq ki, sorğulara baxırıq. Şərqi Ukraynada mən örnək götürməsəm, Donetskdir, tutaq ki, Luganskdir, vilayətləridir, Xarkovdur. Burada bələdiyyələrin, mən bələdiyyə sözünü Azərbaycandan daha çox.
Hər halda.
Hər halda, yəni yerli özündarə orqanlarının bir o qədər nüfuzu yoxdur. Əhalinin həmin institutlara etimadı da yoxdur. Yəni mən onu bu vacib məsələlərdən biridir. Və ikinci bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanda yerli özündarı orqanlarının həqiqətən institut kimi formalaşmasına mənə gəlir ki, kənar digər qeyri-dövlət institutları öz töhfəsini verməlidir. Yəni, bura daxildir görüşmət təşkilatları, bura daxildir media və siyasi partiyalar. Çox təəssüf ki, siyasi partiyalar bununla bağlı da aydın strategiyaları yoxdur. Mən hətta deyərdim ki, bəzən proqramsız yəni, bu yöndə çalışırlar. Tutaq ki, çox az, əvvəllər bəzi siyasi partiyaların bələdiyyələrlə bağlı, yerli özündarı olanların regional məsələlərlə bağlı komissiyaları vardı müxtəlif qərar verici orqanlarında. İndi səhvətləmsə həmin komissiyalarda fəaliyyət göstərmir. Yəni, daha yaxşı olar ki, bu istiqamətdə işlər aparılsın və yerli özündarı orqanın Azərbaycanda təkmilləşməsi, səlahiyyətlərin artırılması və səlahiyyətlərin artırılması üçün bizim, mən deyərdim, hüquqi zəminimiz də var. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurasında qəbul olunarkən üzərindən götürdüyü öhdəliklərdən biri də həqiqi, yəni sözün əsl mənasında yerli özündarı orqanlarının formalaşmasıdır. Hakimiyyətin belə deyim, əks mərkəzləşmənin baş verməsidir. Bu proses Azərbaycanda cərəyan etmibdir. Bunun üçün də siyasi partilər müəyyən töhfələrini verə bilirlər. Bunun üçün xüsusi insanlar hazırlanmalı. Məsələn, indi qeyd olunur ki, bəyan edilir ki, siyasi partilər bələdiyyə seçkilərinə gedəcəklər. Tutaq ki, hansı formada gedəcəklər? Bunun üçün konkret regionlarda, rayonlarda, bölgələrdə olan insanlar hazırlanırmı? Onlar üçün xüsusi trening proqramları həyata keçirilirmi? Və təsəvvür edək ki, əhalisinin sayı bir təxminən 100 mindən artıq olan bir bələdiyyədə, məsələn 19-17 yerdən bir 40%-ni, 30%-ni müxalifətdən olan və yaxud da hansısa siyasi partidən olan şəxslər tutacaq və heç bir müstəqil namizədləri yox, məhz siyasi partilərin nümayəndələri olacaqlar. Həmin şəxslərin sonradan o qabiliyyətdə olacaqlarmı ki, bu bələdiyyənin qabağa aparsınlar, bu bələdiyyəni inkişaf elətdirsinlər və yaxud da ki, həmin bələdiyyəyə təzyiqlər olanda yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən buna qarşı duruş gətirəcəklərmi? Bununla bağlı hüquqi belə deyək, mexanizmləri işə salıb mübarizə aparacaqlarmı? Müəyyən hüquqi müdafiə mexanizmini istifadə edəcəklərmi? Mənə elə gəlir ki, yəni istənilən institutun, istər bu görüşmək təşkilatı olsun, istər parlament olsun, istərsə də belə deyək, bələdiyyələr olsun, burada çalışan insanlar birinci növbədə aydın strategiya malik olmalılar ki, hansı istiqamətdə aparacaqlar və çox təəssüf ki, Azərbaycanda mən deyərdim ki, siyasi partiyalar bu məsələdə daha çox qabaqdadırlar. Onların bununla bağlı, bu məsələlərlə bağlıdır. Yerli özündarı orqanın inkişafıyla bağlı mən deyərdim, aydın proqramları yoxdur.
Anar bəy, bəs qeyd etdiniz biraz əvvəl icra strukturları tərəfindən təzyiqlər barədə. Bələdiyyə orqanlarının qəbul etdiyi qərarlar hər hansı bir digər səviyyədə o həmin o qərarların üzərinə veto qoyula bilərmi, ləğv edilə bilərmi?
Belə,
yəni onların fəaliyyətin səmərəsizliyi üzə çıxmayacaqmı?
Belə hallar var. Yəni biz bunu gündəlik mətbuatı da izləyəndə görərik ki, bələdiyyələr tərəfindən bəzən qəbul olunmuş qərarlar müxtəlif siz dediniz yerli icra strukturları, nəinki yerli icra strukturları, hətta mərkəzi icra hakimiyyəti, yəni başqa strukturlar tərəfindən, yəni tanınmır, bəzi hallarda onların məhkəmədə ləğvinə məsələn çalışırlar və nail olurlar.
Niyə, nədən?
Bilirsiniz burada, məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bələdiyyələrlə bağlı, yəni bu hüquqşünasların gəldiyi bir qənaətdir ki, bələdiyyələrlə bağlı qanunvericilik o qədər mürəkkəbdir ki, bəzi məsələlər çox aydın deyil. Bəzən bir məsələni bir neçə tərəfdən yəni, şərh etmək olur və məhkəmə predmetləri olur. Amma bu da ümumiyyətlə Azərbaycanda bələdiyyələrlə bağlı boş olan sahələrdən biridir ki, qanunvericilik xeyli dərəcədə yəni, təkmilləşməlidir. Qanunvericiliyin ümumiyyətlə bələdiyyə ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşməyə ehtiyacı var. Amma ikinci bir məsələni mən demək istərdim ki, bizdə ümumiyyətlə problemlərdən ikinci ciddi problemlərdən biri də yerli icra orqanlarının bu məsələyə həddindən artıq kobud müdaxiləsidir və bəzi hallarda yerli icra strukturları onlara məxsus olan səlahiyyətlərdən qat-qat artığını iddia edirlər və buna da nail olurlar. Məsələn, həm 99-cu ilin bələdiyyə seçkilərində, həm 2004-cü ilin bələdiyyə seçkilərində faktlar var ki, yerli icra başçıları daha çox çalışıblar ki, ətraflarında olan bələdiyyələrə məhz öz adamlarını yəni, seçilməsindən nail olsunlar və buna da nail olurlar. Mən hətta deyərdim ki, burada heç siyasi prinsiplərlə qorunmur. Mən, ola bilər ki, kimsə hətta iqtidar partiyasının nümayəndəsidir, kənarda qala bilər, çox səs alıb, onun da səsi saxlaşdırıla bilər. Yəni, belə hallar da var. Hı-hı. Konkret misallar çəkib demək istəyirəm, çünki söhbət 99 və 2004-cü bələdiyyə seçkilərindən gedir. Amma nail olublar öz adamlarını yerləşdirmək. Bu onun nəyin göstərir? Siz Azərbaycanda qanunlar işləmir. Azərbaycanda qanunun aliliyinin prinsipinin pozulmasıdır. Biz məsələyə başlayanda bizim təşkilatla bağlı məsələlərə başladıq, qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı. Yəni bu mən məhkəmə prosesindən gəlmişəm və mən həmin məhkəmə prosesində Azərbaycan qanunlarının necə ayaqlar altına alındığının şahidi oldum. Və bu hal hər gün hər an baş verir Azərbaycanda. Belə olan halda bələdiyyələrin də səlahiyyətlərinlə bağlı, yerli icra strukturlarının və ya da ki mərkəzi icra orqanlarının strukturlarının, müəyyən nazirliklərin qərarlar qəbul etməsi, bununla bağlı çalışması başa düşülən də Azərbaycan cəmiyyətində və mənə gəlir ki, bu məsələyə kompleks yanaşmaq lazımdır. Problem ondadır ki, biz ümumiyyətlə biz etiraf edək ki, yerli icra orqanlarının, Azərbaycan yerli idarə etmənin problemlərini biz kənarda buraxmışıq. Bu məsələyə kompleks yanaşma yoxdur. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hərdən bir bu məsələni qaldırır. Bununla bağlı həyəcan təbili çalırlar. Müəyyən işin təqdir edilməsinə ehtiyac olan bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları var ki, hətta bələdiyyələrin büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi, bələdiyyələrin yerli proqramların necə hazırlanmasıyla bağlı monitorinq həyata keçirirlər, iqtisadi fəaliyyətini yoxlayırlar. Müəyyən bu istiqamətdə səylər var, amma bu kompleks xarakter daşımır. Ümumiyyətlə bir məsələni də vurğulamaq istərdim ki, məsələn siz məlumatlısınız, tutaq ki, bələdiyyələrlə bağlı məsələlərdə kütlə informasiya vasitəsinin nümayəndəsisiniz. Yaxşı olar ki, bu təbii ki, mən bilirəm ki, siz bu çox məlumatları daha çox qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarından, açıqlamalarından əldə etmişsiniz. Nədən olur ki, sizin bu məsələlər marağınızı çəkir, amma siyasi partiyalarını çəkmir. Siyasi partiyalar bu məsələlərə maraqlı yanaşmırlar. Azərbaycanda hər ay hansısa qeyri-hökumət təşkilatının, söhbət təbii ki, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarından gedir, çox müstəqil, çox tərəfsiz hesabatları açıqlanır. İstər bələdiyyələrlə bağlı olsun, istər neft vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində nəzarətlə bağlı olsun, istər seçkilərlə bağlı olsun. Həmin hesabatlarda xeyri sadə təkliflərə də rast gəlmək olur. Həmin təklifləri ümumiləşdirmək və onu Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyi kimi belə deyək, aparmaq, irəli sürmək, bunu həyata keçirməsi yolunda müəyyən şeylər nümayiş etdirmək, mənə gəlir ki, bu yöndə siyasi partiyalar bilirlər, belə deyərdim ki, ətalət nümayiş etdirilir.
Siyasi partiyalara aid olaraq bir sual, bilmiyorum nə dərəcədə siz bu suala cavab verə biləcəksiniz. Fəxri yazır ki, müxalifət niyə prezident seçkisini boykot edir, bələdiyyə seçkisinə isə qatılmaq istəyir? Yoxsa bu da hakimiyyətlə müxalifətin yeni oyunudur? Bu bir məsələ. Digər sual, xaricdəki bələdiyyələr bizimkilərdən konkret nədə fərqlənir? Vapşe dinləyici hazır. Bunlar bizim neyimizə lazımdır? Yəni bələdiyyələr. Buyurun, bu iki suala dalga-dalga.
Mən müxalifətin iştirakıyla mən ümumiyyətlə hər bir yəni siyasi partiyanın.
Yəni sizcə bu nədir? Müxalifət.
Siyasi partiyalar daha yaxşı olar ki, seçkilərə qatılsınlar.
Yəni bu onların birbaşa rolu. Onlar ona görə partiyadılar ki, seçki yolu ilə hakimiyyət əldə etsin.
Bəli, bunlar yəni biz nə məsələ belə Azərbaycan kimi ölkələrdə siyasi partiyalardan tələb etmək ki, siz məhz məqsədiniz siyasi hakimiyyət əldə etməkdir, seçkilər yolu ilə, dinc vasitələrlə. Məncə bu düzgün olmazdı. Azərbaycan kimi ölkələrdə çünki bizim başqa problemlərimiz də var və bu söhbət demokratikləşmə problemləridir. Bu məsələlərdə biz yaxşı olar ki, partiyalardan həm də tələb edək ki, partiyalar doğrudan da Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində öz töhfələrini versinlər. Mən bayaq qeyd etdiyim məsələlərlə bağlı bildirdim ki, bələdiyyələrin və digər məsələlərdə siyasi partiyalar elə bir kənarda qalırlar. Bu prosesdə qatılmırlar. Yəni şərt deyil ki, siyasi partiyanın doğrudan, məsələn, belə bir yanaşmanı götürək. Siyasi partiyalar tutaq ki, bu günləri planlaşdırırlar ki, bələdiyyə seçkilərində iştirak edəcəklər. İndi mən hesab edirəm ki, bir neçə gündən sonra, bir neçə aydan sonra siyasi partiyada başlayacaqlar bəyanatlar verməyə ki, kimin daha çox bölgələrdə strukturları var, kimin daha çox rayon şöbələri var. Amma hamımız bildik ki, Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün bölgələrdə strukturları var. Sonra ikinci, məsələn, Müsavat Partiyasıdır, strukturları var, Liberal Partiyanın strukturları var. Xalq Cəbhəsi, digər siyasi partiyalar bu və ya digərlərində aşağı səviyyədə. Amma bu o demək deyil ki, bütün bölgələrdə strukturlar olmaq o demək deyil ki, yəni prosesə qatılarkən, bələdiyyə seçkilərinə qatılarkən yalnız öz namizədlərinin maraqlarının müdafiəsi yönündə qatılmalıdır. Bəs azad və dələti seçkilər, bəs bunu kim müdafiə edəsin? Yəni ola bilər ki, biz bunun da şahid olmuşuq, etiraf etməli. 99-cu seçkilərində bir sıra seçki dairələrində seçkinin nəticələri şübhə doğururdu, amma orada da müxalifətdən olan nümayəndələr təmsil olunurdu. Yəni onlar həmin seçki nəticələrini tanıdılar və bələdiyyə şuralarında təmsil olundular. Bilirsinizmi? Prinsipləri müəyyən etmək lazımdır. Demokratikləşmə ilə bağlı prinsipləri qəbul etmək lazımdır ki, yəni bizə azad ədalətli seçkilər lazımdır, yoxsa bizə fərq etməz necə seçkilər olsun, əsas məsələ hakimiyyət. Yəni hansı dilema? Yəni biz bunu dilema qarşısına qoymalı deyil, biz düşünməliyik ki, siyasi partiyalar hər ikisi uğrunda fəaliyyət göstərməlidir, hər ikisi uğrunda çalışmalıdır. Amma digər bir məsələ ki, müxalifət bu seçkilərə qatılmadı. Məncə bu, yəni mən bu qərarın əleyhinə olmuşam birinci gündən, çünki seçkilərə qatılmaq lazım idi prezident seçkilərinə. Bələdiyyə seçkilərinə qatılan partiyalara isə sadəcə olaraq məsləhət görənik ki, daha çox bu prosesə çox təbii şəkildə qatılmasınlar. Bu prosesə hazırlığı qatılsınlar. Və prosesə bayaq qeydiyyatlı məsələn üzərindən gəlirəm yenə. Yəni, yalnız öz üzlərinin maraqları yönündə yox. Ümumilikdə cəmiyyətin maraqları yönündə ki, bu cəmiyyətin azad və dərəcə seçkilərə ehtiyacı var. Mən şəxsən, mənim üçün fərq etməz. Azad və dərəcə seçkilər nəticəsində seçilən şəxs bir tərəf olacaq, hansısa siyasi partiyanın nümayəndə olacaq, yoxsa ultra belə deyək, radikal bir siyasi cəriyanın nümayəndəsi olacaq. Yəni, fərq etməz.
Əsas məsələ siz deyiniz seçkidir.
Həqiqi və ədalətli seçkilər nəticəsində ora seçilsin və o zaman çünki biz həqiqi və ədalətli seçkilər nəticəsində seçilən insanların nəyisə tələb edə bilərik. Amma bu gün tələb edə bilmirik. Bu gün bələdiyyə üzvlərindən yaxınlaşıb, şura üzvlərindən yaxınlaşıb, nəyisə tələb edəndə bu adamlar özlərini bizim qarşımızda məsuliyyətli hesab etmirlər. Çünki onlar düşünürlər ki, onlar bu vəzifəyə seçilməyiblər, təyin olunublar. O problem bundan.
Bəs biraz əvvəl Ukrayna nümunəsini gətirirdiniz ki, fərqlər vardı. Yəni Ukraynanın qərbi ilə şərqi arasında şərq hissəsinə bağlı. Amma bələdiyyə sözü deyəndə ilk növbədə Türkiyədə düşür.
Və
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın məsələ bələdiyyə sistemi ilə belə yüksək vəzifə Saakaşvili də həmçində. Bilirsinizmi, bax bu məsələdə bəyəm özü özlüyündə bələdiyyə digər idarə etmə strukturlarımı deyim, qurumlara deyim mi, bir Azərbaycan daxilində rəqibdirmi ki, o belə vəziyyətə düşüb, yoxsa əksinə köməkçi bir qüvvədir, yerini özünə idarə edən orqandır və sadəcə bunun anlama prosesi o qədər də lazım səviyyədə deyil və buna kömək göstərmir.
Belə məsələ burasında ki, Avropa, biz indi Avropa Şurasının üzvü, Avropada bələdiyyələrlə bağlı, ümumiyyətlə, yerli özündarıya belə bir yanaşma var ki, hakimiyyət, mərkəzə hakimiyyət yerlərdə verilməlidir yerli özün idarədə strukturlarına, yerli özündarı orqanlarına, mərkəzə hakimiyyətin bizim ölkəmizdə olduğu kimi yerli icra hakimiyyətlərinə ehtiyac yoxdur. Yəni bu yerli icra hakimiyyətlər, mən də şəxsən bu yerli icra hakimiyyətlərin əleyhinəyəm, çünki bu yerli icra hakimiyyətlər prezidentin rayonunda şəhərdə təmsil edirlər, bu kifayətdir. Yoxsa onların yerlərdə büdcə vəsaitlərindən bağlı, nə bilim, abadlıq işlərindən bağlı, yolların çəkilməsindən bağlı, müxtəlif büdcələr tərtib etməsi, sonra bu büdcənin xərclənməsi, buna ehtiyac yoxdur. Nəyə görə, məsələn, hər hansı bir rayonda Azərbaycanda şəhərdə icra hakimiyyətinin nümayəndəsi müəyyən etməlidir ki, bu büdcə vəsaiti necə xərclənməlidir? Axı mən onu seçməmişəm. Bu adama mandat verilməyibdir. Mandat verilib Azərbaycan xalqı tərəfindən prezidentə. Prezidentə mandat verilməsi o demək deyil ki, yerlərdəki icra strukturlarının da səlahiyyəti var ki, tutaq ki, Azərbaycan büdcəsindən ayrılmış vəsaitləri istədikləri kimi xərcləsinlər, sonra da hesabatı verməsinlər. Mən hesabatı sonra kimdən alacağam? Sonra mən necə müəyyən edəcəm ki, bu büdcə vəsaiti normal xərclənibdir? Daha yaxşı olar ki, seçkili hakimiyyət orqanlarında bununla məşğul olsunlar. Yəni, yerli səviyyəli proqramların həyata keçirilməsi, istər yolların apadlaşdırılması, istər tikinti ilə bağlı məsələlər, istərsə də ekoloji problemlər, bilinsin ki, artıq səlahiyyət bunlardadır və biz gedək tələb edə bilək. Azərbaycanda ekoloji problemlər yetərincədir. Ən azından gedək məsələsin, biraz şəhərdən kənara çıxaq, Bakı şəhərindən kənara. Biz görəcəyik saat 9-dan sonra hansı zibilli iş toplantılar yığılır, yandırılır, hansı səviyyədədir, insanların nəfəs alması mümkün olmur. Əzbəyov metrosunun Həndəvəri, Balaxanı, Çürdəxanı, bu kimi qəsəbələrdə. Bununla məşğul olmaq üçün gedirsən bələdiyyənin üzünə, bələdiyyə deyir ki, bununla mənzil istismar idarəsi məşğuldur. Mənzil istismar idarəsi deyir ki, yerli icra hakimiyyətinə getmək lazımdır, bizim mali vəsaitimiz yoxdur, bunları daşımağa və s. və ilaq. Bilirsiniz, bu məsələlər öz yerini tapmalıdır və bilinməlidir ki, artıq yerlərdə səlahiyyət, yəni konkret olaraq bələdiyyələrindir, yerli özündarı orqanlarını, bunların səlahiyyətləri artırılmalıdır və biz də normal və ədalətli seçkilərdən sonra bunlardan tələb etməyə qabiliyyətində olmalıyıq. Siz Türkiyənin adını çəkdiniz. Türkiyədə İstanbul bələdiyyəsi, məsələn, çox məşhur bələdiyyədir və Ərdoğan da məşhur o bələdiyyədə, deməli, səhv etmirəmsə, Bəyoğlu bələdiyyəsinin, İstanbul bələdiyyəsinin başqanı olubdur. O səlahiyyətlər bizimkindən xeyli dərəcə fərqlidir, amma Ərdoğan etiraf etmək lazımdır və bu çox çalışdı. Yəni, bələdiyyə ümumiyyətlə çox çalışqanlığı tələb edən bir sahədir. Yəni, bələdiyyədə kifayət qədər çox insanlarla ünsiyyət doğrusunuz, yerli səviyyəli problemlərin həllindən hər gün, hər an üzləşirsiniz. Yəni, ən adicə bir zibil küçəyə düşməsindən, yəni zibilin yığışdırılmasından, daşınmasından tutmuş digər böyük məsələlərə qədər, məsələn, kanalizasiya kanallarının çəkilməsidir, su kanallarının çəkilməsidir.
Təsərrüfatçılardılar.
Bəli, təsərrüfat. Yəni, bura bizim menecerlik lazımdır. Yəni, o demək deyil ki, burada siz su melorasiya üzrə mütəxəssis olasınız. Yəni, bu sadəcə menecer olmaq kifayət edir. Yəni, menecer olmaq, mütəxəssisləri bu prosesi cəlb etmək və bir də ki, siyasi iradənin özü. Yəni, siyasi iradə bir çox məsələlərdə çox mühüm amildir idarə etmədə. Yəni insan əgər həqiqətən belə deyək ki, maliyyə vəsaitlərini mənimsəmək, hakimiyyətdən sui-istifadə etmək kimi maraqları yoxdursa, əgər konkret siyasi iradəsi varsa, konkret özünüz məsuliyyətli hiss edirsə vətəndaşlar qarşısında, mənə gəlir ki, idarəsi kimi istər bələdiyyədə olsun, istərsə də başqa strukturada olsun, uğur qazanacaqdır. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, bu məsələ özəlidir.
Hər halda bu start verdi bələdiyyə 2009, bələdiyyə seçkiləri 2009 ətrafında danışmağa bir ilə qalmış, bir ildən bir il və bir ay qalmış təxminən. Anabə, sizə minnətdaram buyurduğunuza görə, təşəkkürlər. Bu bir ilk bələdiyyə addımı idi, amma bu addımlar gələcəkdə çoxulacaq. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli idi studiyamızda. Göndərdiyiniz ismarıcılara görə də minnətdaram. Bir dinəcə ümumiyyətləri tarix yanaşıb, Zəhra xanım yazır ki, bələdiyyə torpaq satır, torpaq da qurtarıb, daha nə seçki? Bax, belə bir fikirlə icazə verin bu saatı. Sonra çatır, birinci saniyədən sonra xəbərləri Azadlıq Radiosu efirində və növbəti saatda digər mövzu, ictimai saziş ətrafında danışacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.